Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, ja sam Ivana Pribićević, a vi slušate posebno izdanje emisije U središtu pažnje. Prošlost i sećanja, dve priče o 20. veku. Obe priče sadrže povode i za sećanje i za analizu, i to baš u ovom trenutku na prelazu između dve godine. Obeležavanje 100. godišnjice od početka Prvog svetskog rata koje nas čeka u 2014. unapred je opterećeno pitanjem. Da li je na delu pokušaj revizije istorije i kako će Srbija na to odgovoriti? O tome u prvom delu emisije. U drugom delu pomerit ćemo se nekoliko decenija unapred. Prateći sve veće interesovanje javnosti za period socijalizma u bivšoj Jugoslaviji, pitaćemo kako se zaista tada živelo i šta je preostalo i do današnjih dana. U narednih 50 minuta slušate odabrane delove emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U susret obeležavanju 100. godišnjice od početka Prvog svetskog rata nameću se pitanja. Da li je u toku pokušaj revizije istorije? Odakle potiču interpretacije po kojima je Gavrilo Princip bio terorista, a Srbija je odgovorna za početak Velikog rata? Sagovornici emisije su istoričari, akademik Dragoljub Živojinović i Miloš Ković, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Profesor Živojinović za početak kaže da su pripreme za obeležavanje jubileja uveliko u toku.
Mi smo naučili da napravimo jedan sastanak međunarodni kome će biti najelitniji naši istoričari i pozvali smo 20 istoričara istaknutih iz evropskih zemalja, počeo od Rusije do Velike Britanije, znači Italije, Francuske, Nemačke, Rumunije, Bugarske, Grčke, Turske, čak Crne Gore. Sarađujemo sa Akademijom nauka Republika Srpske, koji su suorganizatori sa nama, i sa Maticom Srpskom u Novom Sadu, koji je takođe treći suorganizator. I sada smo upravo u fazi, znamo približno tačan broj i ličnosti i najveći broj tema koje te ličnosti predlažu da nam saopšte, ko će doći u Beogradu u junu iduće godine. To isto, otprilike, tu smo već pre kraju prikupljanja liste domaćih učesnika i tu će biti lepih i zanimljivih referata i saopštenja. Naravno, organizacioni odbor, kad budu sve liste, sve spisko i teme poznate, sešće i raspravit će i tražit će od možda od pojedinaca da ako su neke teme ostale nedovoljno pokrivene, o njima se više posveti pažnje. Druga stvar koju sam ja posebno potegao na našem organizacionom odboru jeste potreba da Srbija objavi dokumente o svojoj spoljnoj politici koji su započeti da se objavljuju pre nekih 20 godina i to je ova dobro poznata zbirka dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije od 1903. do 1914. Ali značajan broj tih tomova koji su već spremni za štampu stoji dole u našem izdavačkom jer za to akademija nije imala sredstava.
A može li se očekivati da će to do iduće godine?
Država nam nije do sada izašla u susret. Nije nam ni Beograd, koji nam je nekad pomagao, također sad nam je otkazao ljubav. E sad, kada smo predsjednik Hajdin i ja posetili predsjednika Republike i tražili da država preuzme na neki način brigu o jednoj ovako važnoj ovako jednom važnom naučnom skupu, bolje da kažem, on je naravno bio pun razumevanja i pun podrške, jer to bi za nas bio jedan triumfalan događaj, da imamo praktično, ako ne baš potpuno sve, ali skoro sve tomove za ove probleme o kojima se ovde raspravlja, manje više. I da kažemo svakome tih stranaca da više u buduće ne pišu istoriju Srbije ili izbivanje u vezi sa Srbijom na osnovu austrougarskih, nemačkih ili nekih drugih dokumenata, nego neka se potrude da čitaju građu koju smo mi objavili i koja će biti svim bibliotekama i institucijama univerzitetskima na raspolaganju.
Nadajmo se da će to i biti. E sad, u nekim, da kažem, normalnim okolnostima možda ova tema ne bi baš ovoliko pažnje privlačila. Veliki je jubilej, ali ima i drugih jubileja i događaja koji se obeležavaju. Međutim, ovoga puta zaista ne prođe nedelja da ne pročitamo o nekoj novoj knjizi ili izjavi koja dolazi sa zapada, a koje nude interpretaciju istorije koja nam nije poznata, a očigledno ni baš simpatična. Ukratko, Gavrilo Princip se označava kao terorista, Mlada Bosna kao preteča Al-Kaide, a Srbija je odgovorna za izazivanje velikog rata. Moje pitanje za vas je, ko to zapravo piše? Koji su to krugovi? Koliko je to ozbiljno? Profesore Ković, hoćete vi?
Pa nije ništa novo da historiografija uzeta u celini kao struka, kao nauka, da menja svoje stavove i da različiti istoričari imaju različite stvari da kažu. Pa i o najosjetljivijim temama kakav je nesumnjivo Prvi svetski rat. Opet nije ništa novo to da na historiografiju kao struku neposredan uticaj ima politika, politički interes. I tako je bilo od vajkada. Mi danas živimo u prelomnom dobu u kome su, usudio bih se to da kažem, srušeni temelji onog versajskog sistema uspostavljenog na kraju Prvog svetskog rata. I taj versajski sistem je čak opstao bez obzira na njegovo rušenje u vreme fašizma i nacizma. On je kroz postojanje dve odvojene Nemačke, kroz postojanje Sovjetskog saveza, Jugoslavije, Čehoslovačke, taj versajski sistem se nekako održavao do našeg vremena. Sve do ujedinjenja Nemačke 1989. pa da nisu zjedno, odnosno ujedinjenja 90. E sada, raspadanja Sovjetskog saveza, raspadanja Čehoslovačke i razbijanja Jugoslavije. Či mi vidimo da se u našem vremenu zaista postepeno, korak po korak, a nekad je prilično naglo, urušava ili ruši svesno i namerno ponekad onaj sistem koji je uspostavljen na kraju Prvog svetskog rata. Kao posljedica poraza Nemačke i njenih saveznika, Austro-Ugarske, Bugarske, Turske, u Prvom svetskom ratu. E sad, kao što sam rekao, novo vreme traži novu historiografiju. Zemlje koje su u punom usponu su svakako Nemačka, pa i Turska, mada su različita mišljenja o resursima i o moći Turske. U regionalnim okvirima ona nesumnjivo izgleda vrlo moćno. Dakle, Nemačka svakako da ima interes da se njen poraz i njen odgovornost iz 1914. odnosno njen poraz iz 1918. tumače kao posljedica bar podjednake odgovornosti svih velikih sila, a čak i da se ona odluka Versajskog mira, ona čuveni član 231 po kome je Nemačka kriva za rat, poništi. Još jedan trend, naravno uvek je lako optuživati, jel tako, neke velike sile.
Pogotovo kad kažete Nemačka, to ne znači mnogo. Koji krugovi u Nemačkoj? Da li mislite na neku zvanični kurs na historiografske krugove?
Da, kažemo nešto određenije. Za nemački identitet, nemački nacionalni identitet, ovo je ključno pitanje. I tu postoje kontinuiteti i diskontinuiteti u nemačkoj historiografiji, u oceni onoga što se do krivice za Prvi svjetski rat. Dakle, Versajski mirovni ugovor u najkraćem je potvrdio krivicu Nemačke. Vrlo brzo počeo revizionizam. U Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova formirano je posebno telo, posebno odjeljenje koje se bavilo osporavanje Nemačke krivice. Govorim sad o međuratnom periodu. Tu su postojali još dve tobožnje nevladine organizacije koje opet finansiralo Nemačko ministarstvo spoljnih poslova. Znači, vrlo sistematski rad na reviziji onoga što je odlučeno Versajskim mirovnim ugovorom. Zatim je negdje u Hitlerovom dobu došlo do neke vrste konsenzusa da su svi skoro podjednako krivi. To je bila posljedica činjenice da je Nemačka bila potrebna Zapadu u sukobu sa Sovjetskim savezom i pokušaj da se nekako Hitler pacifikuje. Hitler nije to ni da razgovara o bilo kakvoj krivici Nemačke. Onda imate drugi svjetski rat, imate posle drugog svjetskog rata opet tu jednu vrstu pomiriteljskog konsenzusa, zatim 1906. 61. pojava Fritza Fischera, nemačkog istoričara i profesora u Hamburgu, koji je potvrdio ono što se do tada uveliko već naslučivalo, i to na osnovu primarne historiografske građe, da je primarna odgovornost na Nemačkoj. I to je ta velika Fischerova kontroverza.
Ali sad se pojavljuju neki drugi profesori, neka druga
dakle,
imena. Sad
i onda je ta Fischerova priča postala zvanična, zvanično tumačenje, i to je negde manje više prihvaćeno u većinskom delu nemačkog javnog mnenja. Da bi se od 80. godina, negde od 81. kada tamo na vlast dolaze Kohl, konzervativci, i kancelar Kohl sa određenim istoričarima vrlo sistematski radi na obnovi nemačkog nacionalnog samopouzdanja, ponosa, to je bilo pre ujedinjenja Nemačke, čak i osporavanju značaja preko istoričara Ernesta Noltea, osporavanju čak, da tako kažem, autentičnosti i užasa onoga što se desilo u Drugom svjetskom ratu. To je nova atmosfera u kojoj se pojavljuju neki novi mladi ljudi, vrlo onako konzervativno, ja bih rekao, sa desnice dolaze. Kada je kancelar Gerhard Schröder tu skoro govorio o krivici Nemačke za dva svjetska rata, onda se Frankfurter Allgemeine Zeitung osjetio prozvani da mu odgovori da ne može da govori o nemačkoj krivici u Prvom svjetskom ratu. I mi dakle vidimo tu obnovu takozvanog samopouzdanja 80-ih, onda imate novi polet Nemačke posle nacionalnog ujedinjenja, i onda imate konačno ulogu Nemačke, ali ne samo Nemačke, u redefinisanju granica u Evropi. Prečesto zaboravljamo na voljne saveznike Nemačke iz dva svjetska rata. To je Austrija, to je Hrvatska, to je Slovenija, to je Mađarska, to je Bugarska. Te zemlje su tretirane i posle prvog i posle drugog svjetskog rata kao okupirane zemlje i lako su prešle na stranu pobednika. Također moramo da razgovaramo, i mi imamo ovih dana recidive takve prošlosti u nekim susjednim zemljama, koji se čak ne odriču onih najcrnjih tradicija iz Drugog svjetskog rata. Ako znate,
to je jasno, taj jedan talas, objasnili ste nam, koji dolazi iz Nemačke, ali pojavljuju se i druga imena. Autorka iz Kanade, recimo, ovih dana je ovaj. Profesore, kako vi doživljavate ovu temu? Da li vi smatrate da je u pitanju ozbiljan pokušaj revizije istorije koji, dakle, stiže iz tih nekih krugova, ili su u pitanju ipak ekscesi, pojedinačni istupi? Da li mi možda pridajemo previše pažnje onome što pročitamo u novinama?
Vidite, nije to slučajno što se kod Engleza pojavljuju najčešće ti ekscesivni istupi u pogledu davanja karakterizacija za određene ličnosti, za određene pojave. To su radili nekoliko engleskih historičara, je to radilo Steiner, ili evo ga ovaj Australijanac o kome se govori, Clark. Evo je ova gospođa Margareta Macmillan, koja je u stvari engleskinja, škotlanđanka, ona je unuka Davida Lloyda Georgea.
Ali predaje u Kanadi.
Predaje u Kanadi, uzela se i otišla tamo. Inače, ona je profesor na Oxfordu, a tamo živi. Ali ovdje ima neki ugovor da predaje nešto na Oxfordu. I sad vidite, ti ljudi, ja sam gledao Clarka, nisam čitao gospođu Macmillan. To je jedna ogromna knjiga od 600 strana i sad treba da se pročita to, ono, junački. I sad čitam i vidim da je to praktično 75-80% sve poznato. U drugim rečima, nema ništa novo što bi čovjek mogao da kaže.
Dakle, bazirano na činjenicama koje stoje.
Ovo je zaista sad neki proboj ili prodor u nešto što nismo znali.
A šta je novo? Šta je u onih preostalih 30%?
Nema ništa u suštini novog. Ima samo da je neki detalj, neka sitnica, neka mama tamo rupa popunjena. Ili je neki pisac, ili je neki novi izvor se pojavio, pa onda on je ovakav ili onakav, on se sudara sa ovim ili se
ali
podudara sa ovim.
Ali upravo ta autorka kaže za Gavrila Principa da je terorista, da je ova moderna,
vidite,
imena.
Ona je neozbiljna po mom dubokom uverenju. Ona tvrdi za sebe da je liberal. To ste pročitali u novinu. I neko njoj to ne može da ospori. Ali ako vi svoje zaključke o jednom istorijskom događaju i o odgovornosti jedne nacije ili više nacije za jedan događaj. Tumačite sa stanovišta vaših političkih ubeđenja da ste liberal, onda vi niste objektivan istoričar.
E pa dobro, uz vašu pomoć, evo i prilika je da se vratimo tih nekih stotinak godina unazad u vreme Sarajevskog atentata. U tadašnju Bosnu, Balkan, Evropu uopšte, zna se da je to bilo vreme kada su bujali romantičarski pokreti za oslobođenje od Austro-Ugarske monarhije, i to ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u drugim državama i u Hrvatskoj. Politički atentat bila je jedna od opcija za koju su se opredeljivali mladi ljudi. Šta je bio stvarni cilj tog pucnja, ili u koga je ili u šta je zaista pucao Gavrilo Princip, profesore Koviću?
Pa evo, jedan engleski historičar starije generacije, Alan J.P. Taylor, koga je akademik Živojinović inače imao prilike da lično sretne, koji je bio institucija za sebe, on je na jednom mestu napisao, pa kaže, šta bi mogao da očekuje Pricud Velsa, da na dan Svetog Patrika došao u Dublin 1914. i organizovao vojne manevre. Šta je mogao da očekuje? Dakle, svakom nepristrasnom posmatraču ili svakom istoričaru kome je na prvom mestu, hajde kažemo, istorijska istina, ma šta to značilo? Jasno je kako, zašto su mladobosanci reagovali kako su reagovali. Oni su dolazak Franca Ferdinanda u Sarajevo, organizovanje vojnih manevara, u uzavrelu atmosferi. Vi pre toga imate tri ratne krize u odnosima između Austrije i Srbije. Uh-huh. U te ratne krize...
Aneksija Bosne i Hercegovine
i dve ratne krize u vreme balkanskih ratova zbog Severne Albanije. U tim krizama Austrija je ponizila Srbiju i Rusiju, koristeći podršku Nemačke. To je bilo u nivici rata. I tu je Austro-Ugarska, da tako kažem, patentirala tu vrstu pristupa. To čak prizna jedan Christopher Clark. I kako im je to tako upalilo, takva agresivnost u aneksijonoj krizi ova dva puta u balkanskim ratovima, oni su računali da će to moći 1914. Dakle, u takvim uslovima, kada ceo svet gleda na Balkan i očekuje šta će se dogoditi, svima jasno će biti rata. Već posle aneksijone krize. On dolazi na Vidovdan, organizuju se vojni manevri tu u Bosni, praktično na granici Srbije, i to su ti mladi ljudi doživjeli kao otvorenu provokaciju, uvredu, poniženje. I oni su to poniženje želeli, tu ljagu i hteli da speru na svoj način. U vašem pitanju, vi ste u vašem pitanju stvari pokazali, vaše pitanje pokazalo jednostavno onu vrstu razmišljanja koja bi zaista bila preporučljiva, vi ste novinar, onima koji su tobože, koji su tobožnji naučici, koji slove za ozbiljne naučice, naučike, među njima i Christopher Clark ili gospođe Macmillan. Dakle, uporedite pojave onog vremena sa onovremenim fenomenima, da biste ih razumeli, vratite ih u njihov kontekst. Umjesto da ih na silu, da Gavrila Principa poredite sa Al-Kaidom ili Srbiju Nikole Pašića sa Asadovom Sirijom, to imate kod Christophera Clarka. Dakle, hoćete razumjeti fenomen, vratite ga u ono vreme. Princip je samo jedan od atentatora koji su se pojavili širom Evrope. U nekih 20 godina ubijen je francuski predsjednik, u vrlo sličnom tipu atentatu, ubijen je francuski predsjednik republike, ubijen je italijanski kralj. U istom danu ubijeni su portugalski kralj i prestolonaslednik. Ubijen je grčki kralj. To je čitav niz. Ubijen je srpski kralj 1903. Mm-hmm. Dakle, to je moda, da tako kažem, anarhistička moda.
Kažu da čak i nije bio prvi atentat na Franca Ferdinanda, možda neki treći,
pa
četvrti,
evo, sada,
koji je
mi sada saznajemo da je bilo planova, da je čak da su mlada Hrvatska vrlo naročito aktivno u Dalmaciji. Politika je tu, to je skoro pisao jedan tekst Slobodana Kljakića, o tome da su u Drnišu već planirali zasedu, da ga ubiju mlada Hrvatska. Naravno da se sada mnogi u Hrvatskoj i u Bosni odriču tradiciji Gavrila Principa. Mlada Bosna je, u mladoj Bosni imati pravoslavni i katolike muslimani. Jedini mladu bosanac koji se spasao, koji je pobegao Austrijancima, je bio musliman, koji je pobegao u Crnu Goru. Dakle, to je jedan od najistaknutijih mladobosanaca, isti onaj Mustafa Golubić, koji će se kasnije pojaviti 41. Tako, kao poverenik NKVD-a i Kominterne. Znači, to je prosto jedna, da tako kažem, jugoslovenska organizacija, i nije slučajno Gavrilo Princip na suđenju rekao, ja sam Srbin, ja sam Hrvat. Ja sam Hrvat i ja sam Srbin.
Znači, ni u kom slučaju Gavrilo Princip se ne može označavati kao, recimo, srpski nacionalista, Jer je on bio možda južnoslovenski fanatik, pa, recimo, on je, za
da,
ono
da, pa on to nije razdvajao. On to nije razdvajao. On je bio jugoslovenski, on je bio i srpski patriota i bio jugoslovenski patriota. Važno je reći to da Garuro Princip nije pucao na Franca Ferdinanda u Beču. I nije Srbija napala Austro-Ugarsku,
nego u svojoj zemlji,
pa
u
naravno
zemlji
on je čiji
je, da kažem,
on,
građanin bio,
naravno,
podanik.
Naravno, tako je, on je čovjek bio. Koji, i to je prosto, njegovi roditelji su bili kmetovi. Znate što je kmet? To je čovjek koji nema fizičku slobodu, njegov dedi bio kmet. Dakle, to su ljudi koji su bili u posjedu muslimanskih hagi begova. Tu postoji taj socijalni faktor. Ta socijalna frustracija čovjeka koji dolazi iz takozvanih najnižih društvenih slojeva i tu otvorim kolima pored njega prolazi lično nad vojvoda Franz Ferdinand. Potrebno reći da Princip nije imao nameru da ubije njegovu ženu Sofiju i sam je rekao da taj metak bio namenjen Poćoreku. Poćorek, koji je u tom trenutku guverner Bosne i Hercegovine, će se istaći kao komandant kazne ekspedicije Austro-Ugarske na Srbiju 1914. kad su počinjeni užasni zločini nad Srbima. U Mačvi, Jadru, Rađevini.
Ajde da otvorimo i drugo važno pitanje. Da li bi rat počeo i da nije bilo Sarajevskog atentata, profesor?
Ne možemo tako da govorimo da li bi, kad bi, šta bi, u istoriji se tako ne razgovara.
Da li je bilo priprema, da li je bilo indikacija?
13 puta je načelnik vrhovne komande Austro-Ugarske vojske Konrad von Hotzendorf tražio od vlade i od cara da mu se dozvoli da izvrši vojnu agresiju na Srbiju u roku od nekog kratkog intervala od 8. do 12. godine. 13 puta. Znači, vojska i određeni krugovi su bili za atentat, odnosno za napad na Srbiju, bez obzira na Principa ili sa Principom. Znači, ovdje je Princip jednostavno iskorišćen trenutak da se on pojavio i da je on to učinio, iskorišćen je kao moment kad treba da se stvari izvede do kraja onako kako je ranije već zamišljena i pripremana.
Ovo je emisija U središtu pažnje. O tome kako će se obeležavati 100. godišnjica od početka Velikog rata, o pokušajima revizije istorije i istorijskim činjenicama govorili su istoričari akademik Dragoljub Živojinović i Miloš Ković, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
govore.
Pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Pozivamo vas na koncert za decu Kako se sluša koncert. Simfonijski orkestar RTS-a. 28. decembar, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dolaze praznični trenuci. NLB karticu provuci. Odaberite NLB čuvar kuću ili Visa Credo kartice. Plaćajte i podižite novac sada, a prvu ratu za otplatu očekujte tek u martu. Kartice uz tekući koje brinu o vašoj kući. NLB banka. Znam zašto.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto u prodaji.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa, CD Uspomena, u prodaji.
Eko.
U središtu pažnje.
U prvom delu emisije bavili smo se događajima i činjenicama sa početka 20. veka. Sada se pomeramo nekoliko decenija unapred u drugu polovinu 20. veka, vreme socijalizma i bivše Jugoslavije. Sudeći po velikom broju izložbi, TV emisija, tekstova u novinama, upravo taj period izaziva u posljednje vreme veliko interesovanje. Naši sagovornici su Ivana Spasić, profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta, Vesna Marjanović, načelnica Odeljenja za proučavanje narodne kulture Etnografskog muzeja u Beogradu, i Aleksandar Raković, istoričar iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Kako se zaista živelo u vreme socijalizma, pitamo profesorku Ivanu Spasić.
A ja moram da kažem da ne znam, zavisi od perspektive. Dakle, postoje objektivni pokazatelji, čak i ne možemo sad reći istina je jedna, a ljudi imaju sećanja drugačija, nego su i sećanja različita, a i objektivni pokazatelji se mogu različito čitati. Dakle, postoje cifre koje pokazuju da smo trošili više nego što smo zarađivali, razni drugi pokazatelji o tome da je razvoj postojali dosta davno, dosta godina pre aktuelnog, akutnog raspada, kada su ga građani već osetili, da je on započeo mnogo ranije, raspad u smislu i privredne nizbrdice i narušavanja političke ravnoteže, pogotovo
već negde republika. Sredinom 80-ih to nije bila ona priča kao 60-ih i 70-ih.
Mi smo u krizi zapravo, mm-hmm. Jugoslavije, u ozbiljnoj ekonomskoj krizi. Ja mislim da je 70 ne znam sada tačno da li 77 ili 8, recimo je bila posljednja godina kada je prepoznatljiv, jasan rast, onda rast počinje da zabeleže, dakle, posle toga počinje da se smanjuje, negde oko nula, onda počinju negativni rasti privrednih rezultata, dakle, bruto nacionalnog proizvoda. Dakle, postoji i ta strana, a postoji i ona strana koja pokazuje da je za milione ljudi realno je život bio sve bolji. Pa i sa tom krizom nekako se to nije odmah videlo na onome što je običnom čoveku bilo dostupno. Bilo je nestašice, ja mislim da to nostalgičari ozbiljno zaboravljaju. Ja pamtim da sam išla iz ledenog stana bez struje, po 8 sati je u nekim periodima, 82. treće je bila jedna jako hladna zima kada smo valjda izvozili struju, ali to nam niko nije tada govorio.
Bila su... neka podela po grupama, pa da, se tako isključivala da, struja, a pamti se i par nepar tablice za, za vožnju, nestašice kafe.
I tačkice kafa, za kafu.
Pa čokolada, pa ženski ulošci, pa deterđent, pa onda jedno dođe, pa drugo nestane, pa idemo u trs, pa smo tako srećni kada neko pošalje, pa donese, pa ta dovijanja na koje smo mi bili navikli, jer je to bilo prosto deo tadašnjeg života, ali i sadašnje perspektive, ja stvarno ne znam ko bi od, pa čak i tih koji su nostalgičari danas, ko bi danas pristao da na taj način živi? Dakle, nešto jeste, neću reći sada da se je, uvek sve uravnoteži, to je malo jeftin način razmišljanja, da plusevi i minusi se nekako uvek ponište, ne predlažem takvo čitanje, ali hoću da kažem da je istina više, dakle, ja mislim da je najvažnije ono što nam najviše nedostaje, je taj doživljaj koji nije bio, kažem, sasvim neutemeljen objektivno, doživljaj napredovanja. Dakle, da se, ja sam dovoljno, generacija koja je dovoljno zahvatila od socijalizma da se sećam tog podrazumevanja da će biti stalno sve bolje. Pa sad malo nema kafe, ali to je samo slučajno. Mi idemo ka tome, ka društvu u kome će biti razne nesavršenosti postepeno otklanjane i dalje ćemo biti između dva bloka i nećemo postati kapitalizam i nećemo se utopiti u istočni blok, ali mi znamo da nismo savršeni, ali stalno smo sve manje nesavršeni.
Dakle, taj psihološki doživljaj zapravo
dominantan. Nego jedna opšta društvena predstava, jedna atmosfera koja je vladala tim društvom i koja je imala i svoje, svoje osnove, pogotovo u tom dotadašnjem ozbiljnom privrednom razvoju i modernizaciji društva. Dakle, milioni ljudi su iz neke ruralne bede, polu feudalnih nekih odnobra. Nije bilo baš pravo i feudalizam, ali jeste bilo, dakle, seljaci su živeli loše vekovima i onda su milioni ljudi sa svim problemima, ali ipak iz sela došli u grad u neki novi, drugačiji život, u neke stanove, u neke, sa nekim veš mašinama i deca su mišli u neke vrtiće, u neke škole. Dakle, mnoge stvari koji dotad, do 45. nikako nije bilo za ogromnu većinu, potom je za veliku većinu su postale normalno u dosta kratkom vremenskom periodu. Dakle, taj utopijsko kretanje ka sve bolje, mislim da je imalo ozbiljnu osnovu u tom ne tako davnašnjem sjećanju. Dakle, to su sve jedna generacija prošla i naučila sledeću da očekuje da i nadalje bude sve bolje.
Nostalgičari se perioda od 45. do 90. godine sećaju kao vremena boljeg i bezbednijeg života, sigurnih radnih mesta, besplatnog zdravstva, sindikalnih letovanja i zimovanja. Kritičari kažu da je solidan standard bio baziran na kreditima koje nismo vraćali, da nije bilo političkih sloboda, a ni istinske socijalne pravde. A istoričar Aleksandar Raković kaže da ne čudi to što ima različitih i dvostrukih asocijacija na period socijalizma.
To je tačno i postoje dvostruke asocijacije, jedne koje imaju tu negativnu konotaciju, odnose prema recimo srpskom nacionalnom pitanju, a druge koje je upravo profesorka rekla, dakle, socijalistička Jugoslavija je napravila pozitivne iskorake u socijalnoj politici Jugoslovena. I to je čak na jednoj diskusiji koja je bila u Kanadi, ne znam tačno kad, koliko decenija posle Drugog svetskog rata, kada su se susreli neki bivši partizani i bivši četnici, da su četnici priznali da je Kraljevina Jugoslavija bila zemlja sa suviše izraženim socijalnim razlikama, kakva je i današnja Srbija, to treba uvek imati u vidu, i da je su komunisti s te strane bili u pravu, da jednostavno ta socijalna razlika morala da padne nekako i to se zaista desilo. Jugoslavija imala svoju politiku industrializacije koja je istovremeno razbila srpsko selo, ali s druge strane dovela do toga da ogroman broj ljudi iz sela dođe u grad, da dobije bolje obrazovanje i da ima bolje perspektive za svoju decu. Tako da, znači, postoje i pozitivni i negativni uglovi posmatranja socijalističke države u Jugoslaviji, ali vrednosni sistem te države, na primjer, ako gledamo naučni i kulturni kontekst, je bio veoma izražen. Mi smo mogli da pariramo u to vreme sigurno najvećim svetskim centrima. Danas ne možemo da pariramo više, nažalost, nikom. Kultura i nauka kod nas su svedeni na društvene margine. Naučna i kulturna elita verovatno više ne postoji, a ukoliko postoji, korumpirana je, također to treba imati u vidu. U vreme socijalizma to nije bio slučaj. Tako da, ako mene pitate kao istoričara, da li je se bolje živjelo u ono vreme? Da, bolje se živjelo u ono vreme kada ste od jedne plate mogli vidjeti dve nedelje. To se podrazumevalo dve nedelje da se ide na more. Nije bilo ispod dve nedelje, sad još 7 do 10 dana, možda 12 koji zvuče, to je odlično.
A još i zimovanje nije bilo retkost.
I zimovanje, a pritom se sad štedi zapravo da bi se tad nije bilo potrebno da se toliko štedi. Bio je jednostavno bolji standard, bilo nekih nedostataka, neki proizvodi možda su nedostajali. Na primjer, nije bilo zapadnih farmerki da se kupi previše, ali se išlo u trz da se kupe. Ali zato što Jugoslavija podržavala svoju proizvodnju, svoju industriju i proizvodnju farmerki, na primjer, i mode koje je nastajala u našoj zemlji.
I kad ste već spomenuli industrializaciju, nažalost, danas su te fabrike uništene, a selo nam je svejedno.
Nema ljudi na selu.
Također zapušteno, da. Jest. To su prosto neke negativne posledice.
Socijalistička Jugoslavija je imala, znači, to je, sad, izvinjavam se, oduzet ću još jedan minut ili 30 sekundi. Dakle, kada su došli na vlast, oni su shvatili vrlo brzo da njihovo obrazovanje nije dovoljno da izdigne državu na jake stubove. To su bili ljudi koji su tako potekli iz nekih, veći deo njih, drugih slojeva društva. A onda su shvatili da sve što je pozitivno iz vremena kraljevine, iz vremena iz kapitalističkih država, iz socijalističkih država, treba integrisati u slovensko društvo i krenuli su u pozitivnu selekciju kadrova. Danas, recimo, širom Srbije i širom bivše Jugoslavije radi na negativnoj selekciji kadrova jako, mogu da govorim o nauci gde sam prisutan, i gleda se na to politička podobnost. Dakle, to se u socijalizmu nije dešavalo.
A da ne pričamo da socijalne pokretljivosti danas skoro i nema, onda tako je bilo, pitaću posle profesorku Spasić i o tome. Da čujemo i Vesnu Marjanović sa ovim utiskom. Dakle, da li se bolje živelo? Šta je to mogla ondašnja prosečna porodica, a ne može danas?
Evo, ja sam pažljivo saslušala i profesorku i Aleksandra. No, mislim da se, ako govorimo šire, selo se devastiralo, pogotovo od 60. godina, to je činjenica. U gradu se kako tako organizovao život, taj urbani, a isto tako sva ona naselja prigradska ili koja su blizu većih gradova, ja eto, imam tih primjera oko Novog Sada, jer sam dugo putovala Zemun, Novi Sad, i Beška, Maradik, Neradin, sva ta sela okolo, ona se prosto isprazne ujutro, a opet u 3 sata dolaze ljudi, vraćaju se na svoje ognjište i oni prosto imaju dvojni posao. Sad rade, sad su poljoprivrednici. Ili kad idete ovde u okolinu Beograda, Leštane, ili u onom vremenu kada sam ja pekla zanat etnologa, tu vidite, mnogi su ljudi nosili one radničke košulje, piše Lasta ili već Ivo Lola Ribar, ili odakle su, iz kojih fabrika. Oni uzmu bolovanje, malo rade svoju baštu, pa onda prosto se razvijalo i u mentalitetu, ljudi su tako razmišljali. Aha, malo ću za državu, malo ću za sebe. Tako da ta neka podvojenost se osjećala, veoma brzo se osetila i kod te industrializacije i tako kako se već kretalo ka gradovima. No, negde polovinom 80. godina činjenica je da dosta je bilo i tih turističkih aranžmana. Pa možda, ako ne do tada, a ono od polovine 80. već kad počinje taj lažni standard, odnosno hvatali smo se za slamku, ali ljudi su putovali. Putovali su po Evropi, putovali su po svetu, bilo je tih aranžmana oko 29. novembra, pa dobro, i oko nove godine. Tako da su i taj svoj status u društvu pokazivali time što su išli.
Postoje i naziv, to su bili paket aranžmani.
Paket, ako se ne varam. Tako se i danas kaže tu i tamo.
Ređe.
Spavaju, a mi se još uvijek ljubimo. I radi, radi. radio. Radimo ja i radio. Samo ja i radio.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Muzika koju smo upravo čuli nije slučajno izabrana. Bijelo dugme i U-rock uopšte zapravo su važna komponenta perioda socijalizma o kome govorimo. Slažu se profesorka Ivana Spasić i istoričar Aleksandar Raković.
To je znači jedna poslednja faza postojanja bijelog dugmeta, koja je zapravo i poslednja faza postojanja naše bivše države SFR Jugoslavije. Bregović se seća te poslednje turneje njihove, mada ovo nije zapravo pesma s poslednjeg albuma, ali nagoveštava uskoro poslednji album. Poslednje turneje kada je on nastupao s Bijelim dugmetom u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, i kaže, tad sam već vidio da se Jugoslavija raspada, jer umesto da kliču nama, hale su bile pune, oni su pevali s Bijelim dugmetom, ali su, on je video, kaže, u publici vidim srpske zastave u Beogradu i svi kliču Srbija, Srbija, a u Zagrebu hrvatske zastave kliču Hrvatska, Hrvatska, i to je bilo jasno da je kraj. I na peto bijelo dugme je bilo zaista kao jugoslovenski rok, naravno, fenomen potpuni. Bijelo dugme je čak uspelo da jugoslovensku rok kulturu, koja je postojala do pojave bijelog dugmeta u urbanim sredinama, ali na obodima velikih gradova, ona zapravo je tu stajala negde. Bijelo dugme je uspelo, pa onda i kasniji sastavi posle, su uspeli da tu jugoslovensku rock kulturu prošire čak i na sela, i da jednostavno to postane jedna neizbežna komponenta u životu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. A naša rock'n'roll scena u to vreme mogla je da se odmerava potpuno sa scenom, na primjer rock'n'roll scenom u Velikoj Britaniji, i ima nekih koji su radili neke grube proračune. To treba ispitati i istražiti, da je Jugoslavija po glavi stanovnika imala najveću produkciju rock muzike posle Velike Britanije u Evropi. Znači, Amerika imala najviše, naravno, pa onda Velika Britanija, pa onda Jugoslavija. Više nego Nemačka, više nego Italija, više nego Francuska i tako dalje.
A činjenica je upravo da je ta muzika nekako preživela i do današnjih dana. Mnogi od tih muzičara nastupaju sada u raznim republikama bivše Jugoslavije i opet su rado dočekani od strane publike. Zašto? Kako taj fenomen objasniti?
Pa, ima i knjiga jedna koja izašla i kod nas je objavljena za Službeni glasnik, zove se Sedma republika. Da je zapravo jugoslovenska popularna kultura bila Sedma republika, da ona opstala čak i posle raspada Jugoslavije. Ja sam imao prošle godine jednu debatu sa nekim hrvatskim stručnjacima na jezeru Como u Italiji, gde je bio neki okrugli sto, gde sam zastupao stav da jugoslovenska popularna kultura i dalje postoji. Oni su naravno izričito odbijali tu mogućnost da jugoslovenska popularna kultura i dalje postoji, nego da su to popularne kulture drugih tih ocepljenih republika i tako, čak i da je to jedan jezik, što jeste jedan jezik, mislim, definitivno mora biti u naučnom smislu, jeste jedan jezik koji se govori na prostoru bivše Jugoslavije, izuzivam naravno Sloveniju i Makedoniju. I to je moj stav, dakle, da je snaga jugoslovenskog rock'n'rolla, koji je bio nosilac popularne kulture, ali tu imamo i teatar takođe i još što šta, bila takva da je preživjela raspad Jugoslavije. Ali sad opet kad pogledate ko sluša tu muziku i ko znači to su već ljudi u nekim godinama, pa čak i slušalci muzike su u nekim godinama, ali interesantna je jedna nova pojava, a to je ovaj naš turbo folk koji je probio opet granice Srbije, da, i proširio se na Hrvatsku, pa čak ima, posebno na Hrvatsku, čak ima nekih mišljenja da bi samo tri pevača i muzičara mogu da napune Maksimir u Zagrebu. To sam od njih čuo. Jedan je Thompson, to je ovaj ustaša koji nastupa u Hrvatskoj, drugi je Severina, a treći je Ceca, koja, eto, bez obzira na njen...
Odmah da pitamo sociologa da pokuša ovo da nam objasni.
Pa ja mislim da je već dosta o tome pisano i opet su različita mišljenja i kakav. U jednom momentu je čak nekih ranih 2000-ih jedna vrsta dosta interesantne debate vođena, ne direktno tako, bilo je sigurno i okrugli stolova i tribina gde su se ljudi različitih mišljenja suočavali neposredno, ali više kroz tekstove. Dakle, pisala je Ivana Kronja o turbofolku, odnosu turbofolka i onom što je prethodilo u smislu popularne kulture, više rock ovako modaliteta. Erik Gordy, američki jedan istraživač koji mnogo vremena boravi ovdje, da kažem, beogradski zet, ima knjigu Kultura vlasti u Srbiji. Miša Đurković, domaći stručnjak koji izrazi to drugačije mišljenje ima. Najkraće rečeno, odnos, jedna postavka je da je, može Aleksandar da me ispravi da sam to dobro ja postavila, da jedna struja mišljenja smatra da je rock'n'roll bio kultura pobune, omladinske pobune u socijalizmu, koji je bio i visoko kvalitetan i otvarao je neke prostore slobode i donosio je neke, dakle, neke prodore u smislu kvaliteta na nivou popularne kulture koja nije bila toliko, dakle, nije bila visoka kultura, nije uživala svu podršku kao ova kanonizovana visoka kultura, ali je donosila neke ozbiljne novine i, ne znam, otvarala neke horizonte, i da je turbo folk bio neka vrsta manje, više svesnog projekta post-jugoslovenskih vlasti, odnosno nacionalističkog režima Miloševićevog, da zaglupi narod, da mu ponudi nešto drugo. Kontra pozicija kaže da je upravo turbo folk jedna čisto komercijalna, politički potpuno neutralna, neinteresantna u političkom smislu muzička tvorevina, koja je nastala upravo kad je država prestala da se meša u politiku, u kulturnu politiku, odnosno u sferu popularne kulture, a da je naprotiv rock'n'roll, to je na primjer stanovište Miše Đurkovića, da je rock'n'roll uživao mnogo više podrške vlasti nego što danas tadašnji rokeri žele da priznaju.
Aleksandre, hoćete vi nešto još o ovome?
Da.
Pa da pređemo, imam još pitanja da vam postavim.
Može, samo kratko ću. Dakle, rock'n'roll kod nas jeste nastao kao otpor, ali ne otpor sistemu, nego kao otpor mlađe generacije ka starijoj. Jer zapravo se on nastaje nek krajem 50-ih, a posebno eksplodira tokom 60-ih, kada još uvek postoji odnos starijih prema mlađima, kojim kaže: mi smo pobedili u revoluciji, vi treba da slušate nas, vi morate da slušate nas, mi imamo glavnu reč i tako dalje. Rock'n'roll vlast je kao takav bunt, partija to primećuje, integriše ga potpuno u društvo, a uloga Bijelog dugmeta je u tome što on izdiže rock'n'roll do foruma Saveza komunista. I to sam već objavio, a iću u mojoj drugoj knjizi naravno opširno o tome. Dakle, Bregović traži za sebe pravo glasa, on o tome govori na forumima Saveza omladine Jugoslavije, to je predvorje partije. On kaže: ja okupljam 100.000 ljudi. Mislim, ko to još može, to 100.000 ljudi, to ni na sled ne može da okupi 100.000 ljudi koliko može Bijelo dugme. I kaže: ja imam pravo da kažem svoje mišljenje i hoću da me saslušate. I oni to prihvataju potpuno. I zaista je Bijelo dugme u tom smislu bilo potpuno integrisano u sistem, to uopšte nije sporno.
O U-Rocku i fenomenu muzike koja očigledno živi neki svoj život, nezavisno od vremena i događaja, razmišljali su sociolog, profesorka Ivana Spasić i istoričar Aleksandar Raković.
Nezavisno od vremena žive i sećanja. Da li što je sve bilo lepše u mladosti ili što je prošlost obojena lepšim tonovima, tek etnolog Vesna Marjanović zaključuje da mnogo ljudi na neki način žali za starim vremenima i posebno starim porodičnim obrascima.
Danas kad pitate isto o stilu života iz prošlosti, to svi kažu ono tradicionalno je bilo bolje, bez... Opet govorim za tu jednu seosku populaciju ili prigradsku, bili smo okupljeni, bili smo više zajedno, više vremena smo provodili zajedno i slušao se starešina. Dakle, neka hijerarhija unutar te mikrosredine i danas se u toj kulturi sećanja veoma podcrtava i govori o tome koliko je bilo bitno biti zajedno i biti integrisan kao porodica.
Vi ste slušali posebno izdanje emisije U središtu pažnje, prošlost i sećanja, dve priče o 20. veku. Ton majstor bio je Damir Gođevac, izbor muzike Kaća Epštajn. Ja sam Ivana Pribićević i u ime ekipe emisije U središtu pažnje želim vam srećnu 2014. godinu.
U središtu pažnje.
Sa sve godine što dolaze.